При теб, о Боже мой. Една чудесна песен, която обаче изисква не само да се пее, но и да се размишлява върху нея. Защо? Оказва се, че не е достатъчно само да си до Исуса, да бъдеш при Него. Какво имам предвид? Евангелист Марко разказва един епизод от живота на Исус Христос тук в нашия свят. Това е записано в Евангелието на Марко, глава 12. Там се разказва, че една личност, един книжник, дошъл при Исус Христос със своите въпроси. Провел се разговор. Доста интересен и сериозен. От този разговор се разбира, че този човек е бил добре ориентиран в религията, която изповядва. Религията и вярата в своя Бог. В разговора Исус Христос казва нещо, което наистина трябва да ни накара сериозно да се замислим. Значи имаме една личност, която е при Исуса, която води разговор с Исус. И в 34 стих се казва, Исус се обръща към него и му казва, не си далеч от Божието царство. Не си далеч от Божието царство. Ето защо идеята е да се замислим в този час по този въпрос. Да, аз съм при Исус, но в царството му ли съм? От времето на Исус Христос ние имаме два периода. Първия е вече 2015 години и малко повече. А другия ще бъде вечен. Първият период е наречен Царството на благодатта. То започва от времето, когато Исус Христос посети нашия свят и стана Емануил. Вторият период, който ще продължи вечно, наричаме Царство на славата. Това, че сега живеем във времето на Царство на благодатта, означава ли автоматично, че ние сме граждани на това царство? Или просто живеем в този период от време? И ако сега Исус Христос трябва да отговори на всеки един по-отделно, да му опише състоянието, какво ли би казал? Не си далеч от Божието царство. Тази вечер желая да размишляваме по този въпрос и то доста сериозно. В своите притчи Исус Христос целеше да илюстрира тази идея за Божието царство. И няколко от притчите са конкретни и говорят за Божието царство. Ето ви няколко от тях. Евангелие на Матей, 13 глава. 24 стих. Друга притча им предложи, като каза, Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе в нивата си. Небесното царство. И обяснява чрез притчата какво представлява Небесното или Божието царство. 33 стих. Друга притча им казва, Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно. Отново Исус Христос обяснява какво представлява Божието царство. 45 стих. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. 47 стих. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която се събира риби от всякакъв вид. Небесното царство беше тема, която Исус Христос често използваше по различни начини, представяйки тази тема, за да могат хората да разберат какво се състои това царство, какви са гражданите на това царство, какво означава да си такъв, означава ли, че като живееш в такова време, автоматично си и гражданин на това царство. Второто нещо, което ние трябва да имаме предвид, не е само небесното царство, а и влизането в него. Защото не бихме искали да чуем думите на Исус Христос, не си далеч от Божието царство. И за да не ги чуем, ще трябва да обърнем внимание на един апел от Стария Завет, изказан от пророк Амос, разбира се, вдъхновен от Бога. 4 глава, 12 стих. Затова според твоите постъпки ще ти направя Израилю. И понеже ще ти направя това, приготви се да посрещнеш своя Бог Израилю. Приготви се да посрещнеш своя Бог. Разбира се, в този случай, когато Амос говори от името на Бога, е имал предвид и царство на благодата, което щяло да дойде и дошло. Но ако прелистим страниците на свещеното писание, ще видим една много тъжна картина. Колко хора, описани в Библията, са очаквали Божието царство в това време. Намираме там няколко души, пасящи стадата си на Витлеемското поле. Намираме там още трима души някъде далеч на изток, които наблюдават звездното небе. И когато откриват белезите, се отзовават. Отзовават се. Но когато тези трима души влизат в Йерусалим, влизат в двореца, разбират, че никой не знае нищо. И не само, че не знае, са стъписани. И не само, че са стъписани, а някои се противопоставят на това царство. Сега ние живеем във времето на царството на благодата и очакваме царството на славата. Подготвяме лице. Разбира се, няма да говорим конкретно за подготовката. За онези там овчари подготовката е виждаме в разговор. Онези трима души наблюдават звездите. Търсят белези. Сега няма нужда да ги търсим. Преди години ми трябваха материали за библейския курс. Търсех такива материали във вестниците, в списанията, изрязвах се ги, пазех се ги и сега ги имам там някъде като един далечен спомен. Вече не изрязвам. Не търся, защото това, което е станало вчера, е вече старо. Белезите толкова силно се натрапват. Господ е толкова милостив към нас, да ни показва, че действително наближава царство на славата. Така че ние трябва да си поставим задача. Един стремеж да влезем в царството на благодата, да живеем като поданици на това царство и да очакваме прелюдията, влизането в царство на славата, което наистина ще бъде безкрайно славно. Опитайте се да си представите многократно засилено първото отиване на Исус Христос в небето след Възнесението. По време на Възнесението, когато ангелите питат, кой е този цар на славата? А в Откровение има такъв един въпрос. Кои са тези? Откъде идват? Откъде идват пътуващите? Имаме ли този стремеж? Апостол Павел основава много църкви. Една от църквите в неговото време е църквата в Коринт. Приели Исус Христос, приели голяма част от учението на Исус Христос. Това са хора интелигентни, будни, много знаещи, но имащи много сериозен проблем. Проблема с царство на славата, с второто пришествие и с възкресението. И някак си не се забелязвал стремеж към това царство. Живеели са своето християнство някак си, но то било доста неприятно в някои моменти. И затова апостол Павел трябва да им пише писмо. Във първото си писмо, в 15 глава, 19 стих, той казва нещо, което трябва да впечатли неговите братя и сестри християни в Коринт, но трябва да впечатли и нас. Въпреки че като че ли не отговаряме на това, което е записано тук, като че ли нещо не се отнася за нас. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Оказва се, че погледнато така, на пръв поглед, ние наистина не очакваме и не живеем само за този живот. Но ако по-внимателно се вгледаме в живота си всеки ден, за какво отдаваме по-голяма част от времето си? Какъв е по-големия стремеж? Особено сега, когато Сатана създава много, много проблеми. И с работата, и с материалното заплащане, и с болестите, и какво ли не още. И като че ли живеем повече за този живот и по-малко за бъдещия. Разбира се, всеки трябва да погледне своя си живот и да не приравнява себе си с останалите, защото има и този момент, когато пък прекалено много се окайваме и изпадаме в една ситуация, която не е приятна. Нашият небесен баща иска да постигне нещо наистина изключително. Апостол Павел отбелязва това в посланието си към ефесяните и това наистина е една много добра новина. Ефесяни 1 глава, 10 стих. За да се приложи, когато се изпълнат времената, т.е. да се събере в Христос всичко, това, което е небесно и земно. Да ги събере в едно. Но на мен ми прави впечатление тази последователност. Не казва да се съберат в едно земното и небесното. Обратно. Небесното с земното. И аз се питам, кои чака с по-голямо нетърпение това събиране? Небесните да съединят с земните? Или земните няма търпение да се присъединят към небесните? Идеи, върху които много сериозно трябва да се мисли, и това е част от нашата подготовка, за която говори пророк Амос. Апостол Павел се е поставил такава цел, такава задача и е преследвал с всички възможни сили и средства. Неговата посока била нагоре, към небето, защото той знал, че има такова нещо, за разлика от неговите братя по вяра в Коринт. До 18 век Испания е владеела двата бряга на Гибралтар. Две скали, едната от към африканския бряг, а другата от към европейския бряг. Не съм го виждал, не знам какво представлява, но наричат ги Херкулесовите стълбове. И на тези стълбове имало един надпис: няма нищо отвъд. Това е края. Нататък няма нищо. Минават години и не знам денем ли е било или нощно време, но там се изнизват няколко кораба начело, на които стои Христофор Колумб. И след време той се връща, открил нов свят. И се наложило да махнат онзи надпис и да сложат нов. Има нещо отвъд. Коринтяните имали такъв надпис. Няма нищо отвъд. Брати и сестри, скъпи приятели, има вярващи хора, които казват: не зная, ще има ли второ пришествие. Но аз държа да стоя при Бога, защото много ми помага. Каквото съм му поискал, винаги ми отговорил. Доволен съм. Само за този живот да е, достатъчно ми е. Няма нищо отвъд. Не бива да се съгласим с такава алтернатива. Има отвъд. И Исус го казва: аз отивам. Но отивам с цел. Имам задача. Отивам да ви приготвя място. И когато съм готов, ще дойда, за да ви взема. Така, защото гдето съм аз, да бъдете и вие. Небесните да се съединят с земните. Каква привилегия е за земните жители. Но, за съжаление, не всички ще приемат тази привилегия и ще се възползват от нея. И така, има Божие царство. То сега е наречено царство на благодата. Много християни се възползват от него, но не очакват царство на славата. Нашата задача е да влезем и в царство на славата. Но за да стане това, има няколко условия. Евангелист Лука ни предава думите на Исус Христос, записани са в 9 глава, 61 и 62 стих. И тук отново имаме една среща. Един човек дошъл при Исус. И друг казва: ще дойда след теб, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си. А Исус му казва: никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Дълго време не може да се обяснява този стих. Какво означава това? Да държиш ръката си на ралото и да гледаш назад. Докато прочетох, защото бях твърде малък, когато дядо ми уреше с кравата и вола, за да се го представям. Но прочетох една история, доста весела и много поучителна. Един баща се обърнал към сина си и казал: утре трябва да отиваш да уреш, но сега ще бъдеш сам. До сега аз орях, ти помагаше, вече си достатъчно голям, можеш да се справиш сам. Сина доста се стреснал, казал: татко, бе, аз ще мога да се справя с работа. Да, сине, ще можеш да се справиш. Добре, де, ама обясни ми как сега, все пак много важно, първата брезда да бъде права. После вече е по-лесно. Ами казва бащата, ще се избереш там отсреща една точка, някакъв предмет, и ще караш воловите да върват точно срещу този белег, който си поставил. И няма да сбъркаш, брездатата ще бъде права. Отива си на нивата, прегнал воловите в ралото и тръгнал. Върви човека и следи точно отпред, не се обръща назад. Когато изкарал брездата и се обърнал назад, възстановил, че е направил една голяма дъга по нивата. И разбрал, че няма да може да изоре и се прибира вкъщи. И бащата го пита, какво стана бе, много рано се връщаш. Ми казва, нищо не стана. Защо? А ми казва, първата бръзда я скара така на дъга. Добре, де, ти, нали, аз ти каза да се избереш. Ами каза, татко, да, избрах се. И точно следвах. Добре, де, кажи какво се избрах, какво гледаше. Ами каза, там отсреща в... имаше една крава, която пасеше. И аз каза, по нея се водих. Само, че кравата като пасе не стои на едно място. Тя вървяла. То е същото, както и да гледаш назад, когато трябва да ореш и да гледаш напред. Първата бръзда е после и следващите, разбира се, също са много важни, защото ако остане разстояние помежду им, ще има проблем много сериозен, когато се обработва нивата. Човека е искрен. Господи, искам да дойда след теб. Само, че молите се. Нека малко. Не е лошо да отиде да се види с близките си, но ако мисълта е все там някъде назад, а това е една много тъжна история, която се получава и днес, има хора, които споделят колко много са загубили, като са станали християни. И се си мисли, ако не беше еди какво си, ако не беше каквото не беше, и нивата не може да се изоре. Не можеш да влезеш в царството на благодата по този начин, а да не мислим за влизане в царството на славата. Има два примера в Библията, които са много показателни в това отношение. Слава Богу, и двамата са се коригирали, но има тази идея за гледането право напред. Първият пример е в Стария Завет, Трета книга на царете. И там 19 глава. От 19 до 21 стих. Така Илия тръгна оттам и намери Елисей, Сафатовия син, който ореше с 12 двойки волове пред себе си. А самия той беше с 12-та. Или отиде при него и хвали кожух се върху него. А той остави воловете, затича се след Илия и казва, нека целуна моля баща си и майка си, тогава ще те последвам. А Илия му отговори, иди, върни се, какво съм ти сторил? Минава, хвали кожуха си и продължава. Но разбрали ли се какво означава този жест? Да, разбра. И е съгласен. Само с едно условие. Моля се, нека да отида за малко и веднага ще те следвам. Илия каза, добре, имаш право. Прави каквото искаш. И сега, много е важна тази част. И Елисей се върна, но не у дома, а там на нивата. Взе двойката волове, закла ги, а с дървените прибори на воловете опече месото им, даде на народа и те ядоха. Тогава стана и последва Илия и му слугуваше. Остави ли нещо след себе си? Ще се върне ли някога при воловете? Никога. Той е разбрал каква е поканата, какво се очаква от него и гледа напред. Поставя си цел. И не беше от кавички скромните служители. Да, той ще полива на Илия да си мие ръцете и краката. Ще му слугува. Но когато дойде времето да го замества, ще каза, искам двоен дял от твоя дух. И Илия ще каже, ти много нещо искаш. Да, искам, защото аз осъзнавам. Осъзнавам с какво съм се захванал, какво ме очаква. Ти започна нещо, но то трябва да бъде продължено и не на едно и на две места. Аз искам да изпълня задачата, защото аз съм гражданин на това царство. Това означава да си гражданин на царство на благодата. Не да живееш в това време, а да си, да гледаш напред и да ореш на нивата. Ако трябва да поливаш вода на ръцете на някого, ако трябва да служиш сериозно, да го правиш истински. А за да го правиш, ти трябва Святия Дух. Преди време ние говорихме за нуждата на църквата от изливането на, от работата на Святия Дух като късен дъжд. И това е много важен момент. Другият пример намираме вече в Новия Завет. Описан е този епизод в Евангелието на Йоан, 21 глава, 3 стих. Симон Петър им казва, отивам да лова риба. С какво занимаваше Петър преди да стане ученик на Исус Христос? С риболов. Изгори ли ладията? Не. Да, беше предоставил на Исус Христос като платформа за проповядване, но ладията стоеше там. Исус си отиде и известно време така имаше мълчание и Петър, водещия. Отивам да ловя риба. А беше тръгнал след Исус Христос и вървя след Него 3 години. Преживя такива опитности. Някои от тях, другите ученици не бяха преживяли. Никой от тях не беше ходил по вода. И ето го сега, на къде гледа Петър? Отивам да ловя риба. И вижте, това е много заразително. Казаха му, ще дойдем и ние с теб. Никой не живее само за себе си, каза апостол Павел, и не умира само за себе си. Влияем един на друг. И се влияем един на друг. Отивам. Не казва, хайде да отиваме. Вижте, много е важен този момент. Петър не казва, хайде да отиваме. Казва, аз отивам. Вие решавайте. И те решиха. Идваме и ние след тебе. И отидоха да ловят риба, само че нищо не улових. Нямаше риба. Излязоха, качиха се в ладията и през онази нощ не уловиха нищо. Слава Богу, Исус Христос не се отказа от тях. Той ги чакаше там, сутринта на брега. Проведе един сериозен разговор. С кого? С Петър. И другите са там, но той с Петър разговаря. Защото той ще бъде пример и ще увлича след себе си. Да гледаме право в целта и да вървим. Да не се връщаме назад в мислите си. И още нещо е необходимо. И апостол Павел ще обърне внимание върху това, но сега това ще бъде в посланието му към евреите. 12 глава, 1 стих. Следователно, ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека да отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и със търпение нека да тичаме на очертаното пред нас поприще. Апостол Павел много често използва спорта и особено леката атлетика за илюстрация на християнството и на християнския живот. Не зная дали е бил спортист, има такъв един филм за апостол Павел, там го дават, там сценариста и режисьора го виждат като спортист, но явно, че той има познание по тази дейност и знае, че по време на тренировките някои спортисти използват методи за по-голяма издръжливост или да поставят някаква раница на гърба с тежести, да тичат с нея, за да може след това на състезанието вече да му е по-лесно и по-бърз. Само че апостол Павел казва, братя, той говори на евреите, не на езичниците, на евреите по вяра. И казва, братя, вие не сте на тренировка. Мина времето на тренировката. И се обръща и към нас и казва, братя и сестри, адвентисти от седмия ден, не сте на тренировка. За да има свидетели, означава, че сте на състезанието. И ви наблюдават. И тичате не като на тренировка, а тичате като на състезание. А това е от изключителна важност. Два коментара от духа на пророчеството. Няма нужда от обесърчение и страх. Никога не ще дойде време, в което сянката на Сатана да не пада през пътя ни. Така врагът се опитва да скрие виделината, която се излъчва от слънцето на правдата. Но нашата вяра трябва да прониква през тази сянка. Да, сянка има. Само че има и ни очила за нощно виждане. Вие имате вяра. И тя може да пробие тъмнината и каквото щете и сянката. Бог зове весели са работници, които отказват да се обесъчат от противодействащите враже сили. Господ ни води и ние можем да вървим напред смело, уверени, че Той ще бъде с нас. Уверени ли сме? Откъде на къде път да бъдем уверени? Ами ако не е с нас? Ами ако правим постоянно грешки и го ядосваме? И той се оскърби и се оттегли от нас. Има ли такава вероятност? Матей 28 глава. 20 стих. И аз съм с вас през всичките дни. Има ли условие? Аз съм с вас през всичките дни до края на времето. До свършъка на века. Аз съм с вас. И имаме това обещание. Още един пример искам да използвам, само че сега в отрицателен аспект, да не попаднем в такава ситуация. Израел е напуснал Египет. Опитвам се да си го представя каква песен и колко радост е било, когато са напускали пределите на Египет, след толкова дълго робство. И стигнаха до границата с Ханаан. Господ им беше обещал, че ще им даде земя, в която тече мляко и мед. Когато стигнаха на границата, Господ искаше да се уверят, че това, което им е обещал, е реалност. Бяха изпратени 12 души разузнавачи. И когато те се върнаха, казаха, да, земята е такава. Само че. Ей това, но винаги е пречило. Обаче жителите, градовете са непревзимаеми. Жителите са много високи, много едри, подготвени, пазят. Не можем да влезем. Господ каза, добре, щом не искате да влезете, няма да влезете. върнете се обратно в пустинята. Не казва върнете се в Египет. 40 години Израел обикаляше около земята. Нека да ги наречем погранични жители. Колко от тези, които бяха на границата, влязаха в земята? Двама души. Всички останали от това поколение останаха по земята. Погранични жители. Земята я има. Обещана е. Но не влязоха. С изключение на двама души. Да пази Господ да се окажем погранични жители. Живеещи във времето на царството на благодата, а един ден Господ да ми каже, не те познавам. Оказа се пограничен жител. Живял си във времето, но не си бил гражданин на това царство. Няма как да те пусна в царство на славата. Невъзможно. За да влезеш в второто царство, трябва да си гражданин на първото. И не е достатъчно само да си живял в такова време. Сега сещам за още един пример, който също е много показателен. 10 момичета са поканени на сватба. Но не просто като гости, а като участнички. Те ще участват в сватбеното тържество. Девойките. 5 влязоха на сватбата, а 5 не влязоха. Бяха ли до вратата? Дали са я пипали? Отворили се вратата? Да. Но не за да ги пуснат вътре, а за да им кажат, че много са закъсняли. А бяха там, в дома на младоженката. Бяха там. За малко излязоха. Колкото да натърсят масло, вероятно са намерили, не зная. И ето ги, там са пред вратата. Искат да влязат, само че погранични жители. Няма време да излизаме навън. Не бива да позволяваме на Сатана да не изкушава да излезем навънка, защото еди кой си и еди коя си. Не живеят християнството. Не живеят правилно християнството. И аз се съблазнявам. Не бива да си позволяваме да напуснем кораба, защото няма време. Всичко показва, че Господ скоро ще дойде. Сатана се е активизирал много сериозно за пришествието. И се подготвя много сериозно. Набира кандидати, които да споделят съдбата му. И ние не бива да му позволяваме да ни повлияе. Ще използвам един коментар от книгата Притчи Христови, който е много показателен за това какво трябва, в какво да се състои нашата подготовка. Лицата, представени чрез неразумните девици, не са лицемери. Те почитат истината. Те са подкрепили нейните права. Те се чувствали привлечени към онези, които я вярват. Но те не са се покорили на действието на Святия Дух. Не са паднали върху скалата Христос, за да съкрушат естеството си. Вярващите, представени чрез неразумните девици, са се задоволили с едно повърхностно дело. Те не познават Бога и не са направили характера му предмет на следване и изучаване. Те не са влезли в общение с Него, затова и не знаят как да му се доверят. Какво да направят, за да гледат на Него и да живеят? Тяхното поклонение се изгражда в празна форма. не си далеч от Божието царство. При теб, о Боже мой. Да, при теб, ама къде си? Някъде там в периферията или до Него? При Мария ли си от едната страна? Или си при Марта в кухнята? При Йоан ли си облегнат на другата страна на Исусовото рамо? Или някъде там заед с мислите какво беше? Завършвам с един апел от Исус Христос, предаден ни чрез евангелист Матей. 6 глава, 33 стих. Много е показателен и в същото време съдържа изключително обещание. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И какво беше после? Моля, не искам да го кажа. Всичко това ще ви се прибави. Моята задача е да мисля за Божието царство. Каква е Неговата задача? Да ми прибави. Не бива да правя грешката. Аз да мисля за онова, което ще ми се прибавя, а Господ да мисли за Божието царство и да ме включи в Него. Не си далеч от Божието царство, каза Исус Христос на един книжник. Какво ли ще ми каже на мен? Не знам. Но добре е да ми каже, добре, добри и верни слуго. На малкото беше верен, искам да те поставя на многото. Влез в радостта на Господаря си. Бог да бъде с нас, да чуем тези думи. Аминь.